Labrīt, cienījamie kolēģi! Tā kā esam pilnā sastāvā, Jānis Asars, Irēna Kausniedz, Dāca Rīnta, Mārtiņš Stulpiņš, Jūta Randa. Lai jūs būtu ar mieru minūtes, četras ātrāk sākt mūsu komiteju. Kā te jau jāmets uz sporta komiteju, un tad man ir lūgums nobalsot par dienas kārtības jautājumiem. Lūdzu, nobalsojam! Paldies. Un kā pirmais jautājums ir par Jūrmalas valsts pilsētas sporta un aktīvās atpūtas plāna 2022. gada uzraudzības ziņojumu apstiprināšanu. Lūdzu, Rāfeta kungs.
Labrīt. Jā, tātad sagatavots ir šis te uzraudzības ziņojums kur, un sagatavots lēmuma projekts, kur lūdzu arī atbalstīt, bet īsumā ieskicēšu, kas tad mums šajā te par ko tad lēmumu pieņemam un kāds tad ir īsumā paveiktās aktivitātes saskaņā ar mūsu sporta attīstības plānu. Tas viss apkopots ir arī kopsavilkumā, bet es īsumā pastāstīšu un tur saskaņā ar rīcības, biezienu, sporta pasākumu un aktīvās aktivitāšu daudzveidību un pieejamību ikvienam. Tātad 20 pārskatu periodā ir realizēti dažādi veselību veicinoši pasākumi, kā piemēram nojošanas, ciegu un jogas un tāda veida, kā arī fizioterapeja pakalpojumi senioriem tika sniegti. Tad tika organizētas dažādas fiziskās aktivitātes arī cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Viņiem bija realizēts adaptīvā golfa mači, bočija un arī peldēšanas nodarbības. Tas tā kā to, ko realizēja mums labklājības pārvalde. Tad ir sniegta arī dažādi atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām, tie ir visādi projekta konkursi. Un kā vienu no tiem, lai būtu saprotams, var minēt šo te volejbola nometni, kas notiek visu vasaras garumā Jūrmalas iedzīvotājiem, Pludmales volejbola par velti. Tad infrastruktūras sakarā šajā pašā aktivitātē mums ir tātad paveikts Kalgur parks, kurā ir jauns skateparks, un Bļits tajā nodrošina skateboardu nodarbības. Tad ir vēl mums realizētas trīs vietas ar veloceliņiem, zināmākais Ķemeri, ievērojamākais varbūt tajā. Ķemeri un vēl ir Dubultos un Viedainē. Tad rīcības virzienam bērnu un jauniešu sporta un aktīvās atpūtas attīstība. Šeit mums ir pārskatu periodā nodarbošanās vairākās 40 sporta interešu izglītības programmas. Tātad vēl no ievērojamām aktivitātēm ir pabeigts Mežmalas pamatskolas stadiona projekts. Tad mums ir sporta skola iegādājusies inventāru. Tāds nozīmīgākais ir bijušas lazaklases burāšanas laivas un arī iegādājušies ir vienotas dizainas sporta spēļu jātērps. Tātad tas ir būtiskāks. Tad mums vēl ir organizētas 30 mācību un treniņu nometnes. Un tas ir šajā virzienā arī būtiskākais. Tad mums ir rīcības virziena augstu sasnieguma sporta veicināšana. Šeit mums būtiskākais tad ir, ka ir noslēgts finansēšanas līgums par sloks stadionu rekonstrukciju. Piesaistot valsts līdzekļus, un tur tas projekts virzīsies uz priekšu atkarībā no ārējiem iespējām finanšu līdzekļiem. Tad mums būtiski šajā rīcībā ir tas, kad ir atbalstīti 32 sporta projekti, un ar domas lēmumu vēl atsevišķi mēs esam piešķīruši vienai sportistei līdzekļus. Tad bija atcerieties boksera kitiem, viņiem mēs piešķīrām ārpus projektiem nokļūšanai pasaules čempionātā. Un tad turpinās arī pasākumu organizēšanu augstu sasniegumu sportā, kā redzamākais, protams, volejbola turnīrs, kas norisinās katru gadu majoros, un arī esam bijuši pretī nākoši tiem, kuri ir sasnieguši labus sporta panākumus, piemēram, Laurtīna Graudiņa, piemēram, tāpat Gītīs Ārberga un Maksims Bižāns, un viņiem esam izmaksājuši arī naudas balvas. Tas ir tādi būtiskākie daži, ne daži, bet būtiskākie piemēri, kas ir no šī te plāna realizēta, saskaņā ar rīcības plānu, un būtu atbalstīt.
Jūs jautājums man ir par Jaundabūtu skolas sporta lauku, un vai tur ir kaut kāda virzība vai?
Šobrīd atšķirībā no Mežmalas, es saprotu, viņš nav virzības, jo Mežmalas skolai ir šobrīd noteikti darbs valsts kārtas par aizņēmumu, bet Jaundabūtu skola vēl nav. Viņa ir tas projekts izstrādes stadijā arī, bet nu, viņi ir tā kā, nezinu, vēl nav. Tāpat arī ar ģimnāziju ir šobrīd. Jā, tur tas ir nu, atkarība arī no tiem finanšu līdzekļiem piesaistām.
Jā, droši.
Faktiski mēs jūrvalnieki varam būt lepni, ka mums ļoti daudz labu sportisti. Ja? Nu, pat šo pavasaru mēs apbalvojam trīs hokejists. Domas medaļas īpašnieks. Un pašlaik par vietu Latvijas basketbola izlasē arī cīnās divi. Artūri, Strautiņš un Žagars par tikšanu valsts izlasē. Vai tur būs nepieciešams pilsētas atbalsts, ja viņi tiks izlasē vai?
Nē, par pašu tikšanu izlasē nekāds atbalsts nav vajadzīgs.
Nē, par, jo viņi tūlīt ceļo tālāk uz taizēm.
Jā, ceļošana arī tur visu nodrošina Latvijas basketbola savienība, un neviens arī nav vērsties prasīgs, bet nu nē. Pieaugušo valsts izlasē nevajag, bet jā, būs attiecīgi. Un viņi jau ir iekļuvuši tajos 14, kas tagad brauc tālāk. Vakar atskaitīgi divus tie nebija viņi. Viņi ir iekļuvuši 14 cilvēku sastāvā, kas brauc tālāk. Attiecīgi, ja būs tādi paši panākumi kā hokejistiem, tad mēs domāsim jāpaši
to, ko
kā
var teikt? Jā, Ani, tu pareizajā skolā esi mācījies.
Jā, paldies.
Jo divi atūri ir pumpurnieki. Tāpēc es arī ļoti rūpīgi skatījos katru spēju Latvijas.
Jā, jā. Vēlēsim veiksmi.
Kolēģi, vai vēl jautājumi? Man ir jautājums.
Lūdzu.
Pastāstiet, lūdzu, kas ir bočija?
Bočija ir bumbas sporta spēle cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas ir ratiņkrēslā. Es tās noteikums īsti neizstāstīšu, bet man pašam bija šāds jautājums, un es apskatījos internetā, kā tas tiks tāds. Sēžot ratiņās, jā, tad ir pie bumbas un ir attiecīgi noteikumi.
Nu, mēs skatījāmies vienu no tādām spēlēm, mums bija iespējas nu, savā laikā tagad ne, bet
jā, un mēs ar jums arī runājām ar jauno izglītības iestādes izveidi, arī kas ir tāda rūpa, mums arvien tāda nopietnāka ir peldēšana.
Jā.
Tieši peldēšanas apmācība mūsu bērniem ar visu to, ka mums ir specifiski pilsēta, un mēs esam, mums jābūt peldētājiem numur viens tomēr valstī, jā. Un tas arī tāda rūpa, par ko mums vajadzētu to un tomēr...
Jā, jaunais izglītības pārvaldes vadītājs jau man par šo teica.
Jā.
Tas, ko mēs darīsim, mēs mēģināsim nākošā gada budžetā paredzēt savā izglītības pārvaldes budžetā līdzekļus šai te apmācībai, lai mēs varam piesaistīt mūsu sporta skolas trenerus. Tajā brīdī, kad dienā viņiem nav sporta skolas treniņu, lai mēs viņiem varam papildus pieminsēt par to, ka viņi dienas laikā veic šo te apmācību.
Jā, tieši tā.
Tas ir tas pirmais solis, ar ko mēs sāksim, un tad mēs no jaunā gada varētu iedzīvināt šo te sistēmu. Varbūt tur ir jāizdomā pa klašu līmeņiem vai pa kādu.
Tieši tā, tieši.
Kuris tad mēs katru gadu varam peldēt, un to mēs izdomāsim, bet jā.
Ne tikai reizi nedēļā peldēšana, bet tāda pastiprināta un
varbūt iespējas. Varbūt izglītība kaut kādā, to mēs visu tehniski izdomāsim, bet tas šis...
Ar citu valstu pieredzi vai pastājot apmācības
rīkstarām. Ar Jūrmalas pieredzi padalīties.
Jā.
Es kādreiz strādāju izglītības, respektīvi skolas vadīšanā.
Jā.
Un mums bija izstrādāts noteikts plāns, lai apmācītu bērns peldēt. Mm. Mums bija pozitīvi tas, ka mums bija skolotājs, kuram bija peldēšanas treneri certifikāts. Viņš varēja pats apmācīt, un tas bija ļoti pozitīvi, nevajadzēja iesaistīt no malas nevienu. Mm. Bet tad brīžiem nebija arī mūsu sporta skolas peldbaseins pietiekams. Bet, lai iziet absolūti visi bērni apmācību, mēs šo apmācību veicām trešajā un piektajā klasē. Mm-hmm. Trešā klasē viņi varēja izvēlēties, ja gribēja iet mācīties peldēt, bet piektā klasē bija obligāta peldēšana. Ingas kundze var apliecināt, ka es vienmēr nācu un lūdzos, lai budžetā šī naudiņa tiek saglabāt, lai mūsu bērni varētu peldēt. Un tas ir piektajā klasē, ja viņi mācās peldēt, viņi iemācās stabili turēties virs ūdens ar vienu nodarbību nedēļā. Un to ļoti vienkārši var izdarīt, apvienojot divas fizkultūras stundas, sporta stundas. Ja stadions ir blakus, var aiziet ar kājām, kā tas mums bija ļoti ilgi Jaundabultes skolā, ja ne, tad jāsameklē kāds transports, kas bērns aizved uz turien. Bet bērns piektajā klasē iemācās peldēt. Un ja mēs katrā Jūrmalas skolā iedodam šīs iespēju laiku, jā, tad to mierīgi var sadalīt. Un mēs pat varam tikt galā rīta pusē ar mūsu pašu vienīgo sporta skolas stadionu.
Tur jā, tieši tāpēc es arī tur, tas jautājums par pedagogiem, ne visiem jā. Ir šeit pietiekamas zināšanas un arī
ne, nu,
tagad... ko saprast ir nedaudz tā baļa sajūta, ka ja tu esi viens ar tiem 30 bērniem tur uz vietas, teiksim, tad tī ir no drošības viedokļa, tāpēc
nu,
nē, nē, tagad noteikti
vēlam iesaistīt sporta skolas pedagogus.
Jā, tas ir ļoti pareizi.
Sports jaunā apsaimniekošanas šī iestāde nodrošina arī glābējs. Un tad to viss saliek
kopā. Sinerģija veidojās.
Jā, tieši tā. To varēs nodrošināt.
Jo tas nav tikai tā specifiskas tur peldēt prasmes, bet
nē, nē, tur
jābūt konkrētai apmācības programmai un certifikātam. Jā, tieši tā līdz ar to.
Tagad, manuprāt, arī sporta skolotājiem iegūt tos peldēšanas pasniedzēju certifikātu nav nemaz tik vienkārši. Jo tur ir ļoti daudz.
Jā, paldies, Rīnis Kunskundze. Jā, mazliet tikai paturpinot par tēmu peldēšanu šo pavasaru, ka mēs apsekojam pludmali kopā arī ar pašvaldības policiju un runājam par glābēju darbu, par peldēšanu. Mums diskusija aizgāja tādā virzienā, ka patiesībā vai būtās, ka mēs varam domāt, ka pieņemsim Jūrmalā bērnam, nu, pieņemsim beidzot pamatskolu vai kā viņam, nu, mums ir atzīme fizkultūrā, dzīvēšanā un ir noteikti prasīta, ka mēs varētu Jūrmalā prasīt, ka bērnam ir jāmāk noturēties uz ūdeni. Un šinī gadījumā nevienmēr tas pat būs basēts, ja, jo šeit ir iesaistīts arī mums ir citas ūdens stildes, citas peldētājs, mums ir daudz instruktoru. Un bērns apliecināt to, ka viņš māk turēties uz ūdeni un var turēties uz ūdeni, ir vispašākās iespējas. Bet šāda lieta mudinātu gan tiem bērniem ietpildēt, jo šī vecākņiem vairāk paskatīties, un tā ir tāda lieta, tā ir drošība. Tā ir drošība uz ūdens, jo es pasauc, pieņemsim, Somijā, viņi beidz skolu, tur obligāti katram bērnam ir jāspēlē viens mūzikas instruments. Es jautāju, kā viņi to var dabūt gatavi, jo visiem ir muzikālā dzirde, un pieņemsim, pat dziedāt, kā jūs nevar. Viņi skatrauciet pie jums, mēs parādīsim. Ir sitam instrumenti, ir pūšana instrumenti, ir dažādi ritma instrumenti, un bērni to iemācās. Viņi iemācās, viņi zina, kas ir ritms un kas ir mūzika, viņi nevienot mūzika. Un šī gadījumā arī par peldēšanu tā būtu tāda laba pozīcija, ka Jūrmalā bērnam veidzot pamatskolu ir jāprot noturēties uz ūdens. Un tas ir tas fizkultūras tieksīts, tāpat kā no jebkurā citā priekšmetā, jebkurš zināšanu līmenis. Pat ne tik daudz peldēt, kā mūdrošanu Somijas varam iet.
Tieši tā.
Un iesaistīt arī glābšanas dienas, pieņemsim mums vasarā siltā jūra, mēs piesakamies, tur ir glābē, aizien bērns nodemonstrē savas prasmes, un tāpat kā skolotājs, viņš domotu atzīmīti dabūt. Tas arī ģimenē. Vecākiem zināšanai, pašiem bērnam.
Arī drošāk.
Jā,
nu, tas bija tas, ar ko mēs
tādu
mēs runājām ar jaunu izglītības pārvaldes vadītāju Bērziņkungu, ka šim vajadzētu tomēr pievērst pastiprināt uzmanību, jā, ka, lai tomēr mēs peldētā pilsēta, tiešām peldam labi peldam.
Tas ir jādā un tiks.
Paldies. Jā. Vai vēl tādi jautājumi lūdzu? Jautājumi, nu tad es lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Paldies, Rafa Kulis. Tā. Nākošais jautājums ir par Jūrmalas pilsētas jaunības politikas attīstības plānu 2018-2022 gadām 22. Gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu. Vīkulis, jums labdien!
Labdien, labdien, godājie deputāti! Tad ir sagatavots lēmuma projekts par jaunības politikas attīstības plānu uzraudzības ziņojumu par 2022. Gadu. Šis ziņojums arī sevi iekļauja tādu kā apkopojumu par plānu izpildi kopumā, kas bija tāda plānošanas periods no 18. Līdz 22. Gadam, tāpēc varbūt šodien arī ziņošu vairāk par to, kas ir sasniegts kopumā šajā plānošanas periodā. Kopumā, jā, noteikti tādi būtiskākie rezultāti ir redzami iepriekšējā gadā, kad tika atvērti jauniešu mājām, tas ir man šeit tāds ļoti milzīgs un ietekmējošs faktors jaunatnes darbam kopumā, un ļoti gaidīts notikums šobrīd atliek tikai šo jauniešu māju izmantot un tās potenciālu celt un iedzīvināt šo tēku, kā arī jaunatnes darba reorganizācija. Tas gan arī attiecinās jau uz šo gadu, bet iepriekšējā gadā tika jau pieņemts lēmums par jaunatnes jomas pārcelšana uz attīstības pārvaldi no izglītības pārvaldes. Kopumā, runājot arī par šiem rīcības virzieniem, kā līdzīgi arī kolēģis tikko arī stāstīja par sporta jomu, tad es arī pastāstīšu par jaunatnes politiku, arī kā iepriekš esmu zinojusi. Jaunatnes plāns sastāv no pieciem rīcības virzieniem, kas ir jauniešu līdzdalība, informētība, brīvais laiks, uzņēmējdarbība, nodarbinātība un jauniešu sociālā jautājuma, drošība un veselība. Tad plānošanas periodā visveiksmīgāk stabili katru gadu ir veiksmīgi sasniegt rezultātu līdzdalības rīcības virzienā, tad jauniešu domes darbība, darbs ar pašpārvaldēm, par to liecina arī tas, ka 2020. Gadā pašvaldība saņēma valsts apbalvojumu kā līdzdalības stiprinātājs jaunatnes jomā, un arī aizvien vairāk stiprinās šī tendence, ka jaunieši tiek iesaistīti dažādos pašvaldības attīstības procesos, gan attīstības programmas izveidē, gan dažādās darba grupās par atsevišķiem plānošanas dažādiem dokumentiem nozadēs kultūrā un citur. Un arī aizvien vairāk mēs redzam dažādas jauniešu iniciatīvas, gan jauniešu projektu konkursu ietvaros, gan ārpustā jaunieši nāk un pie mums konsultējas un dažādas iniciatīvas arī īsteno. Plānošanas periodā esam arī palielinājuši finansējumu šim te projektu konkursam, un vēl viena lieta, ko es gribētu vēl minēt, arī esam ievērojumi mainījuši, uzlabojuši konceptu Jūrmalas jauniešu gada balvas konkursam, kur arī šis rīks ir, manuprāt, ļoti svarīgs, kā rosināt jauniešu līdzdalību. Vēl viens veiksmīgi izpildītais rīcības virziens, es teiktu, ir arī brīvā laika pavadīšanas iespējas, gan ar šo kaut kuru jauniešu mājas izbūvi, gan interešu izglītības programmām, kas tātad ir papildināta šajā periodā ar skateboardu, ar jogu, ar mediju pulciņu, skaņu ierakstiem, DJ skolu, kas arī šobrīd noteikti pie mums jauniešu mājā, un jauniešu centrs arī ir organizējis tradicionālo jauniešu dienu, kas viens no lielākajiem pasākumiem, un šogad ar jūsu palīdzību tad jauniešu dienā arī, cik jūs atbalstījāt tajā priekšlikumu par finansējumu celšanu šīm pasākumam, šogad jau var redzēt, ka ir izskanējis īpaši plaši, un kaut kur svētkos būs jauniešu diena. Un arī pandēmijas laikā mēs neko kā jauniešu centrs nevienu aktivitāti neatcelām, visu pielāgojām spēkā esošajiem noteikumiem, un viss notika. Savukārt, salīdzinoši vājāka izpilde ir bijusi trīs rīcības virzienos, kas vairāk ir saistīta ar tādu starp institūciju sadarbību. Tātad šie iepriekš minētie divi vairāk kā jauniešu centra atbildībā esošie, savukārt pārējie, par kuriem es tūlīt runāšu, tur jau ir iesaista no citām arī institūcijām pašvaldībām. Tad viena ir informētība jauniešiem, tas arī mums vienu gadu ir bijis kā spēcīgais punkts, vienu gadu kā vājais, bet, ko es gribētu uzsvērt, mēs esam izveidojuši Jūrmalas jauniešu mājaslapu, TikToka profilu un sociālo mediju lietošanas stratēģiju. Bet nu jau projām jaunieši nezin par to, kas īsti ir jauniešu māja, nav tas priekšlaicis izveidojies, ka tur var iet jebkurš, ka viss ir bez maksas, un ar to vēl ļoti ir jāstrādā. Tad vēl no vājajiem rīcības virzieniem ir visvājākais, es teiktu, visā plānošanas periodā šeit uzņēmē darbības un nodarbinātības jautājumi. Tas ir saistībā ar programmu Junior Achievement Latvija, kas mums pašvaldībā tika nodrošināta skolām iespēja piedalīties, bet atsaucība bija vāja. Tas arī ir saistībā, manuprāt, ar to, ka nebija nodefinēts atbildīgais par šīs programmas koordinēšanu. Ar šo gadu atbildīgais ir, un esam jau skaidri nodefinējuši, kā šo programmu aktivizēt. Un arī skolēnu nodarbinātības programma vasarā. Interesanti, ka plānošanas periodā šis tas skaits, cik iesaistīt jaunieši, ir mazinājies, tāpēc tur vēl ir jāpēta sīkāk, kāpēc tas skaits ir mazinājies, bet arī jaunieši jau ir minējuši vairākus aspektus, nu, mīnusus, kas šajā programmā ir, kas būtu jāuzlabo. Tur tad mēs atsevišķi arī tiksimies ar attīstības pārvaldes kolēģiem un runāsim, kā programmu pilnveidot. Un arī tāds informētības jautājums par to, ka tāda iespēja ir, par to mums arī ir skaļāk jārunā. Un pēdējais sociālie jautājumi drošība veselība, šis arī ir bijis vairāk plānošanas perioda sākumā, kā vājais virziens, bet ar gadiem ir uzlabojies, un šeit es gribētu uzsvērt dažādas programmas, ko mēs esam ieviesuši ar to izmantošanu pašvaldībā. Viens ir projekts, proti un darī jauniešiem, kas nemācās, nestrādā no nodarbināti kopumā pa šiem gadiem ir programma apgūšu 127 jaunieši un veicināt viņu iesaistu darba tirgu, darba prasmes, tātad mentorings katram jaunietim, kursu iziešanu, ko nu katrs ir vēlējies. Kā arī programma Pumpurs bērniem, jauniešiem ar riskiem pārtraukt mācības. Šāda programma arī tika apgūta pašvaldībā, bet tikai daļa, kas bija izglītības iestādēs īstenojumā daļa, un daļa no tās, kas ir darbs ārpus skolas, netika īstenot. Bija tāds jauniešu projekta konkurss, ko arī bērnu jauniešu interešu centrs inicēja, ka ir nepieciešama arī šī programmas sadaļa, un to mēs arī ieviesām un kopā piecām organizācijām bija iespēja nodrošināt savu projektu īstenošanu jauniešiem. Tieši ārpus skolas tāda aktivitātes. Un vēl viena programma Kontakts, kur arī gimnāzija ir piedalījusies, tieši pašpārvaldēm bija iespēja īstenot savas aktivitātes. Kāpēc es runāju pie šī rīcības virziena? Tāpēc, ka sākumā tas tika definēts kā COVID-19 seku mazināšanai, tad jauniešu pašpārvaldēm bija iespēja arī īstenot savas idejas. Un šīs visas programmas ar ārējo finansējumu veiksmīgi piesaistītas, īstenotas un rezultātus sasniegt. Tas tā ir ļoti īsumā, es varētu ļoti daudz runāt par jaunatnes politiku un to, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts. Šobrīd mēs jaunatnes politikai neesam izveidojuši atsevišķu plānu, jo tā ir integrēta jaunajā attīstības programmā ļoti plaši. Mēs vēl diskutējam par to, vai ir nepieciešams atsevišķs dokuments, bet mēs esam viena no parauga pašvaldībām, kurā jā. Tad lielajā programmā jaunieši ir kā atsevišķa auditorija, un no 7 prioritātēm 5 ir tieši jaunietis iezīmēts, kas ir ļoti apsveicami, un ir liels prieks un lepnums par šo. Turpināsim darboties un jāizmanto jauniešu mājas potenciālus. Uz to mēs arī vēl strādājam šobrīd, strādāsim turpmāk, ļoti daudz vēl darba ir priekšā. Tas īsumā par sasniegto un lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu par uzraudzības ziņojumu.
Kolēģi, lūdzu, vai ir jautā?
Jā.
Jā.
Es šoreiz ne tā kā jautājums, bet gribēju teikt par projektu Pumpurs. Tas bija tiešām burvīgs projekts gan skolām, gan jums, un ļoti, ļoti žāli, ka tas ir beidzies. Bet varbūt, ka no jūsu puses arī vajag skatīties, ja kaut kur izsludina kaut ko līdzīgu šim projektam, tur noteikti vajadzētu piedalīties, jo tas palīdz ļoti, ļoti tiem bērniem, kuriem šī palīdzība ir nepieciešama, lai viņš varētu nostāties uz savām kājām droši un iet tālāk. Tas ir ļoti apsveicami. Un es negribētu piekrist, ka Jūrmaņa Jūrmalā ir ļoti vājš. Tā nav. Tas, ka šogad neviens no jauniešu uzņēmumiem netika republikas līmenī izcelts, jā, tas tā ir. Tas nozīmē, ka ir kur augt. Bet es gribētu uzteikt to izstādi, kur bija jūsu jauniešu mājā. Atceries, cik daudz jauniešu uzņēmumu bija šajā izstādē ar saviem darbiņiem, un tie bija apsveicami. Bija arī reportieri vietējie, jā, no jauniešu mājas, kur intervēja šos jauniešus, un viņiem bija interesanti. Tie, kuri strādā, tie gribētu strādāt arī tālāk. Jā, tas nav ļoti augstā līmenī vēl, bet nav arī zemā tā, ka lūdzu nevērtēju pavisam slikti. Varbūt, ka vidēji panākumi šajā ir pie kā piestrādāt, lai augtu uz augšu. Un protams, ka jums vairāk varbūt šajā ziņā jāsadarbojas ar tiem skolotājiem, kur katrā skolā vada šo programmu Junior Achievement, jo tā ir ļoti liela lieta, jo skolēni tiek mācīti uzņēmēju darbībai. Un, ja viņi iemācīsies šajā posmā to uzņēmēju darbību, tad tūlītās pacelsies arī nākošais jūsu punktiņš, kur jūs teicāt, ka problēmas ar jaunajiem uzņēmējiem, bet tātad turpināt attīstīt jauniešu to junior achievement darbību Jūrmalā, tīpaši tāpēc, ka visai pilsētē praktiski visas pilsētas iestādējums pilsēta apmaksā šo darbošanos Junior Achievement. Junior Achievement ir ārkārtīgi spēcīga organizācija, un tur arī līderskola atsevišķi ir. Labākie no uzņēmējiem tiek līderskolā. Ja kāds tiek līderskolā, tad tas ir milzīgi apsveicami. Šis cilvēks dzīvē jau ir sagatavots, ja viņš šo skolu iziet. Es tā agrāk nedomāju, jo man uzņēmēja darbība ļoti sešas. Esmu tikai skolotāji, un tad, kad manas skolnieces vien beidz šo līderu skolu, tad es sapratu, ko tas dot jauniešiem. Attīstiet to tālāk un nenovērtējiet par zemu to, kas ir izteicis. Paldies, Olgatī.
Jā, paldies.
Jā, man vairāk atdāms par jauniešu māju Kaugros, un pagājušajā gadu decembrī bija tā izsola uz potenciālām tām telpu no pozīcijām. Gribu saprast, kā šobrīd ir ar nomniekiem, vai tur ir kādi nomnieki?
Jā, šobrīd situācija ir tāda, ka nomas telpās nav šobrīd neviens nomnieks. Kas ir nomas telpas, tā tad ir kafejnīcas daļa pirmajā stāvā. Un otrajā stāvā ir divas biroja telpas. Ir bijuši vairāki interesanti, kas ir skatījuši šīs telpas, bet diemžēl nav bijuši gan interesanti, lai tiešām arī paliktu pie mums.
Un tur tā problēma varētu būt tā cena par augstu, vai es neesat vairāk interesējušies, kādēļ viņi to vai nevēlas izmantot?
Visticamāk, jā, šīs te... Izmaksas, jā. Šeit es esmu mazāk iesaistīta šajā procesā, jo atbildīgais ir pašvaldības īpašuma pārvalde, kur arī iesaistās, protams, attīstības pārvaldes kolēģi un kopā arī. Mēs no savas puses esam uzrunājuši uzņēmējus nākt skatīties, bet tālāk šis process nav aizgājis, tā ka varbūt, ja jums ir tiešām kādi priekšlikumi, kā šo procesu pakustināt uz priekšu, attīstīt, tad uzklausīšu, nodošu tālāk un gaidīsim uzņēmējus.
Būtu jāsazinās ar Jūrmalas biznesa inkubatoru un kādu no jauniem uzņēmējiem.
Jā, mēs būtiski divas nedēļas atpakaļ ar Soli runājam par šo jautājumu, un mēs to ceļām gaismā dotajā brīdī gan ar īpašumu pārvaldi, gan ar attīstības pārvaldi un arī ar izpilddirektoru. Mēs mums ir saruna par to, ka mums ļoti būtiski, lai šajās telpās ir īrnieki un lai telpas dzīvo. Un tā mēs arī, nu, arī ļoti būtisks ir tas ēdināšanas jautājums, jo solīt, kā mēs runājām, ēdinātājā, bet mēs tur sapratām, kur ir tā problēma, mēs mēģināsim risināt, jā, mēs zinām to.
Paldies.
Jā, varbūt arī viens no aspektiem, kāpēc kaut kādi potenciālai komersanti atkrīt, ir tas, ka tā tomēr ir jauniešu māja un biroja telpas otrajā stāvā. Tur ir jābūt ļoti specifiskam šim komersantam, kas ienāk, jo mēs arī esam skaļi. Un svarīgi, lai tas jauniešu mājas koncepts ir kā jauniešu mājas koncepts, un mēs visi esam uz vienu viņu par un ap jauniešu.
Jā, tieši, jā, jā. Kolēģi,
bet, cik es zinu, tur ir arī citi plāni, par, kā piepildīt šo jauniešu mājas otro stāvu, lai netraucētu arī jauniešiem attīstīties un darīt savu. Bet tas ir pašlaik, laikam, es domāju, ka uzmanības centrā arī pilsētas vadībai.
Jā, jā, tas ir dienas kārtības jautājums.
Jā, tas ir dienas kārtības jautājums, tas nav aizmirsts.
Malā mēs zinām to, mēs zinām, ka to problemātisko pusi, gan arī to, kā to vajadzētu risināt. Jā, tā kā tas ir dienas kārtības jautājums. Labi, paldies, vai ir vēl kādi jautājumi par, par šo uzraudzību zīmēm laimumu projektu? Ja nav, tu lūdzu, aicinu balsot jūs.
Te jau balsoju.
Daudz citu balsot. Paldies vēl. Labi, un pāriesim pie, pie beidzamā jautājuma par Jūrmalas Valstpilsētas administrācijas attīstības pārvaldes stratēģijas plānošanas jaunatnes investīvu centra budžeta grozījumiem. Lūdzu.
Jā, ir sagatavoti grozījumi jaunatnes iniciatīvu centra budžetā. Šie grozījumi ir saistīti ar projektu, kas ir apstiprināts. Tātad ir tāda programma Kontakts, kas ir tieši skolēnu pašpārvaldēm, arī par kuru es runāju iepriekšējā uzraudzības ziņojuma kontekstā. Tad arī šajā gadā mēs plānojam šo programmu īstenot. Ir pieteiktas divas skolas, Kauguru un Majoru skolas, un katrai tad tiktu piešķirts finansējums. Projekts ir apstiprināts, tad atliek veikt tehniski grozījumus mūsu budžetā, jo jaunatnes centrs tad būtu koordinātors budžeta izlietošanai. Jā, lūdzu atbalstīt šos grozījumus.
Kolēģi, vēl jautājumu? Paldies, ja jautājumu nav, tad es aicinu balsot par šo. Paldies, paldies, kolēģi, paldies par komitē, tiekamies rīt atkal.